Začíná dokument z cyklu Příběhy 20. století. Pravidelně v tomto čase se pokoušíme osvětlit známé i zapomenuté události moderní historie. Přinášíme vzpomínky těch, kdo ji tvořili. Vyprávíme příběhy, na které se zapomnělo, nebo se na ně mělo zapomenout. I novodobé české dějiny mají své hrdiny i zbabělce, temná období a chvíle velkých činů.
Na konci vesnice Šonov u Broumova stojí malý statek u silnice. Z oken vedlejší bytovky vykukují obtloustlí strýcové v trenýrkách a pozorují, protože u souseda na statku se zase něco děje.
A zbohem a řetěz.
Tentokrát ovšem v jeho hospodě nezní hudební produkce třeba Psích vojáků Moniky Načevy či osobitého písničkáře Konvrska. Na louce posedává několik desítek lidí z klubu Přátel paměti národa. Popí pivo a limonády. Tvoří kroužek, který naslouchá stojícímu, dlouhovlasatému, 58letému undergroundákovi, chartistovi, rockerovi, kterého estébáci v 80. letech zavřeli hned třikrát. Státní bezpečnost ho honila doslova po polích a nádražích. Za bývalého režimu ho zavírali do kriminálu, ponižovali ho, nadávali a uráželi. Tento muž vypráví strhujícím způsobem historky o místních estébácích, bolševických sousedech, bachařích, kteří mu ubližovali a pak se po pár měsících po roce 89 klanili nebo jako malé děti zapírali. Vypráví o autobusácích, udavačích a autobusácích frajerech, kteří mu pomohli. Tento dnešní vypravěč se jmenuje Stanislav Pitaš, zvaný Guma.
Já jsem rád, že prostě máme tu svobodu, o kterou mě vždycky celý život šlo. Pro mě byla ta svoboda to nejdůležitější. A měl jsem i v tom kriminále. To je na člověku, jak dokáže si prostě s tím, jak s tím dokáže zacházet. A tu svobodu já prostě tady mám, i když možná jsme daleko víc hlídaný, nebo ne asi, ale určitě, než jsme byli předtím skrze tu elektroniku, mobilní, internet, já nevím, co všechno. Ta elektronika, to je tak teď propojený všechno, to je šílený, dneska není problém si zjistit o komkoliv, cokoliv. Ale nemusím chodit cigalitkou, jako jsem jeden čas chodil za Komančů a vyměnil kartáček na zuby a na vlasy, protože se nevěděl a trestní korekci, protože se nevěděl den ani hodinu, kdy mě někdo zavře jenom za to, že mám jiný názor než většina. A názor říkám, to dneska můžeš to křičení, o to nezajímá.
Když je můr fotao, chytáme se za hlavu, zalitý volou, hůrou na hůbu, pocity jak žiletky.
Standa Pitaš je legenda, vesnický chartista, stateční člověk, který se prostě a jednoduše rozhodl žít po svém. A to navzdory režimu, který porušoval lidská práva. Tedy i jeho. A tomu se bránil. Málo který disident z větších měst má za sebou to, co on. Právě na něj se soustředila pozornost celého náchodského oddělení STB. Místní státní a veřejná policie jeho jméno dobře znala. Když to všechno nakonec dobře dopadlo a z kriminálu ho dostala sametová revoluce, jako by mu historie, možná za odměnu, možná k přemýšlení, nadělala mnohé absurdity. Kdysi všemocné policisty a udavače, místní soudruhy, kteří ho týrali, práskali, honili, zatýkali, vyšetřovali a posílali do kriminálu, potkává dnes a denně na ulici, na pivu, na stavbách, kde občas řídí jeřáb nebo bagr. Tím se totiž Stanislav Pitaš vyučil. Kdysi místní bos, šéf státní policie, dnes kope s krumpáčem, protože k jeho smůle neměl v 89. doslouženu na výsluhy. Vyhodili ho 2 roky předtím, než by dosáhl na slušné peníze, které by mu zajistili obživu. A vzhledem k tomu, že práce v kraji není, soudruh dnes maká s Ukrajinci a Slováky na místní stavbě jako poslední z dělníků. Mladí kluci stavby vedoucího honí, pokřikují na něj a jemu nic nezbývá, než poslouchat. Standa Pitaš se v jeřábu baví. Přemýšlí, že by některé z těch bývalých estébáků pozval na pivo, aby se dozvěděl, jak to třeba bylo s absurdním zákazem od estébáků, když ve výkonu trestu prosil, aby mu dovolili navštívit umírající maminku. ani na pohřeb ho nepustili. Jaký tedy je příběh šonovského statkáře, hospodáře a hlavně proslulého promotéra senzačních hudebních festivalů, koncertů a divadel Stanislava Pitaše? Jeho příběhem vás právě teď provází Mikuláš Kroupa.
I am lucky, vždyť ty taky, nad městem jsou slunce mraky.
Stanislav Pitaš se narodil roku 1957 v Kocbeřích ve východních Čechách, kousek od Trutnova. Tady žil a vyrůstal do svých 15 let. Poprvé se odstěhoval od rodičů na internát do Rumburku. Pak chvilku žil v Praze, před vojnou objížděl stavby a cestoval po Čechách. Po vojně se přistěhoval do Trutnova, kde bydlel asi 3 roky. V roce 1982 na něj estébáci přitlačili. V rámci akce asanace ho donutili vystěhovat se. Některým obzvlášť režimu nepříjemným oponentům, disidentům, estébáci k jejich překvapení nabídli vystěhování z republiky. Když odmítali, některé z nich surově mučili, jako například Vlastu Třešňáka. Mnozí tlak nevydrželi, třeba Jaroslav Hudka, a odjeli do svobodné ciziny. Pitaš odmítl. Nakonec, a to byla jeho první dohoda s estébáky, udělal pouze 2, tedy o kterých víme, souhlasil, že opustí město Trutnov. Místní estébáci se radovali, zbavili se ho. Teď už spadal pod Náchodskou, Hradeckou a Broumovskou STB. Pitašův přítel mu doporučil, aby koupil malý stateček právě v Šonově. Domek byl drahý. 25-letý Standa neměl žádné peníze v hotovosti. S majitelem se ale domluvil, že mu bude dávat každý měsíc 500 korun a tak splatí 40 tisíc, což byla skoro dvojnásobná původní cena. Jenomže Standa neměl ani práci. Šonov je vlastně dost daleko od všech větších měst.
To byl problém s tou prací a nakonec mě teda vzali do lomu tady, do Režmitálu, do kamenolomu. No, když jsem prostě lámal palicej kámen, jak můkal nějaký, bylo to šílený. A ještě v zimě dělat lomu, to je něco hroznýho, kde jsem měl 901 korun měsíčně, 500 jsem dal na barák a ostatní prostě to jsem musel vyžít nějak. No. Pak jsem nastoupil ale k silnice Rychnov nad Kněžnou, který teda měli sídlo tady v Bromově, takže jsem zase šel zpátky dělat vlastně ten svůj obor, ale nemohl jsem dělat prostě nastroje ty estebáci. Samozřejmě, že mě dohledali ty estebáci Náchodský během pár týdnů byli tady a že ty Trutnováci mě předali jim a ten mistr, ten šéf teda z ty silničky mě to pak jednou upili, říkal, že mu ráno volají, jestli jsem v práci a že občas musí do Náchoda jim podávat nějaké hlášení. Pak se nakonec oběsil, on to byl alkoholik. Ale občas mě varoval, že volali, že asi pro mě jedou a tak. Takže jsem pak dělal, nemohl jsem dělat na stroji, dělal jsem s lopatou teda, normálně manuálního dělníka, no, to jsem dělal vlastně do revoluce.
Říká se, že proti komunistickému režimu protestovali hlavně lidé z měst, intelektuálové, kteří se dožadovali jakýchsi práv, které ale takzvaný obyčejný člověk vlastně ani nějak nepotřebuje. Za normalizace měli všichni práci, pivo bylo levné, mohli jste jít do kina, do divadla, na diskotéku. No a když jste nevystrkovali hlavu z davu, žít se prý dalo. Co to mladíka Pitaše tedy napadlo? Proč podepsal chartu? Proč se neostříhal? Co ho přivedlo do vyšetřoven STB? Jako snad každý mladý člověk se prostě začal ptát sám sebe, co bude dělat, jak tomu všemu má rozumět. V televizi říkají tohle, v rádiu na Svobodce zase něco jiného.
Já jsem spoustu věcí bral jako dobrodružství. Prostě já jsem do jisté doby se v tom plácel jako každý mladý člověk, nevěděl jsem, kam patřím. Líbily se mi dlouhý vlasy, který jsem teda nosil furt. A vlastně mě zase otevřel oči ten bolševický novinář Kojzár, který napsal článek Tučná výslužka z Holandska, jo. A to bylo o ceně Erasma Rotterdamského, kterou dostal Vašek Havel za jeho přínos v literatuře, myslím. A přebíral tu cenu Honza Tříska tam, protože Vašek se tam bál jet, aby nedopadl jako kohout, že prostě opak nepustí zpátky. Tak proto ji přebíral ten Čínská ta cena byla ještě plkovaná, asi 1,5 milionu korun to bylo. No a ten Koizár to tam prostě samozřejmě popsal, napsal tak jako po jejich. A pak ještě vyšel článek za Prodanci a ještě hůř, no, jak to byl takový pomlouvačný článek o těch Lmáničkách a tak. A o lidech, který vlastně podepsali chartu a že to jsou rozvraceči a tak. No a prostě jsem se přečet a nevěděl jsem, kde a na Hlasu Ameriky, který jsem poslouchal, zas mluvili o tom Havlovi úplně jinak a tak. Tak jednou jsem si říkal, tak já chci na vlastní uši slyšet, jak to je, jak jsem vzal kolo. Před hospodou bylo nějaký kolo, tak jsem si ho půjčil a jel jsem na tom kole na Hrádeček. To byla moje první cesta tam a měl jsem štěstí, že teda mě nezadrželi ty estebáci, kteří to tam hlídali, a druhý štěstí se mě, že byli doma. No a že mě přijali, a tak prostě jsem se představil, že mladý 23-letý kluk a tady čtu tohle, nahlasu poslouchám tohle a perfektně jsme si sedli s Olgou, jako vlastně to vydrželo až do její smrti, byla mě jako svědek na svatbě tady. No a takže jsem zjistil, že prostě, kde je moje místo, jo. Ten, prostě tady ne, jak je ten Koizár, tady prostě, pravda je tady. Takže, a od té doby, od toho okamžiku jsem, jak, když si člověk uvědomí, kam patří, tak pak už to je všechno úplně jiný a lehčí. Jo. Už nemusí řešit spoustu věcí. Už jsem věděl, že jako to hůžel, že jo. Už jsem se tím vůbec nezaobíral.
Stanislav Pitaš začal na Hrádeček jezdit pravidelně. Nejčastěji, když se konal koncert nebo na narozeniny Olgy Havlové. To se prý neobešlo bez zabíjačky. Václav Havel mu dovolil, aby si přetáčel jeho kazety s hudbou, třeba plastiků, nebo se záznamem divadelních her jako audience. Standa Pitaš nahrané kazety dál přetáčel a šířil.
Takže samozřejmě oni to měli zmapovaný, kdo tam jezdí, kdo tam nejezdí. Tam měli tu buňku nebo při těch domovních prohlídkách to bylo jasný, co našli, tak bylo jasný, kam ten člověk směřuje nebo jaký má myšlení. No.
Souhlasili s tím vaši rodiče?
Ptá se spolupracovnice Postbellum Iva Chvojková-Růžičková.
No tak vzhledem k tomu, že jsem byl od 15 let vlastně pryč z domova, tak už na mě neměli nějaký zásadní vliv. Vliv na mě měli kamarádi hlavně. No rodiče, no máma. Samozřejmě to byli, rodiče byli dělníci normální, otec byl navíc milicionář na PSA, to byla se pomocná stráž policie. Jo. A samozřejmě, že z toho jako nadšený nebyli, ale že bychom to nějak zásadně řešili, až když ji naposled zavřeli, tak máma už umírala, to už bylo jako jasný, že za pár týdnů umře, protože já jsem chtěl ten odklad nástupu trestu, což mě se neumožnili. Tak ona napsala i dopis na prokuraturu, docela takový dobrý dopis na Trutnovskou, že teda asi to tak v tom znění, že je ráda, že mě vychovala, jak mě vychovala, že to je smutný, že člověk zapravdu je zavíraný a takový tyhle ty řeči. No a otec ten, že toho, já nevím, jestli odešel od těch PSáků, nebo vyhodili. Já jenom vím, že jsem si jednou půjčil u něj auto, jel jsem na Hrádeček a oni si tam napsali jeho číslo. Takže ho za to jako vydrbali. Takový ty hlášky, když jsem za mnou občas přijeli, tak samozřejmě promlouvali do duše, jako otec, jestli to mám zapotřebí se stýkat s takovýma lidma, jako je Havel, a co z nich mám, a že je zavřou a každý se na mě vykašle a takový. A že se stejně nic nezmění tímhletím, jak se chováme a takový. No a tak potom, když jsem byl zavřený jako naposled předtím, v tom 89. už jako procitnul a mluvil jinak, jako jo. A pak po té revoluci byl hráč, že Havel prezident a byl jako pyšnej na to, že jsem byl tím chartistou, jo. To se i v hospodě vytahoval, ale tím předtím prostě byl nastaraný. Ale to prostě je normální, si myslím. Takže rodiče takhle, no.
Ani rodiče, ani Václav Havel Standu Pitaše k undergroundu nepřivedli. Ale jeho kamarádi, se kterými objevil nový svět. Jinou hudbu než tu, kterou hráli rádia a televize. Jinou literaturu než tu, kterou jste si mohli koupit v obchodech. Poslouchal chrchlající, často se zamotávající a mnohokrát přetáčené kazety. Literaturu četl v samizdatovém provedení. Když už jste se stal uživatelem a nechtěl jste být jen tím pasivním, začal jste sám přetáčet a přepisovat. A to byla ohromná práce. Musel jste vzít nejvíce 6 průklepových papírů, srovnat je na sebe s vloženými kopíráky a celé literární dílo přepsat. A to Standa Pitaš dělal. Trutnovští estébáci své Máničky dobře znali. Nejen z vyšetřovací vazby, ale z ulice a hospod. Co se vlastně stalo? Proč si estébáci vybrali Standu Pitaše a donutili ho v rámci asanace vystěhovat se na vesnici?
Asi poslední kapka byla ta, že my jsme chodili do jedné hospody Kotva, která dneška funguje, a v té první místnosti vždycky se dávali estébáci a my jsme museli kolem nich projít do té zadní místnosti. Takže oni měli krásný přehled o nás. A já jsem byl na toaletě a ten jeden estébák byl, tak tam šel taky a ptal se mě, co bude, byl pátek, on se mě ptal, co budeme dělat. A já mu říkám, no jedeme do Polska, to bylo v 81. prosinec, myslím. Jedeme do Polska pomoct solidaritě, utisknout plakáty a to. A on se tomu smál, jsem si, jestli dělám legraci. A my jsme skutečně nám dvě auta jeli stupnová v sobotu ráno. Jeli jsme do Vroclavy, tam jsme spali v nějaké škole a přes den se tam tiskly plakáty a letáky a rozvášelo se to po městě a lepilo se to tam, jo. No a pak nám dali hromadu věcí, zapalovače nebo prostě to solidárno, ještě jako krví napsané a různý placky a takový. A v neděli jsme večer přijeli, jsme šli na pivo, já nevím, jestli to byla neděle nebo pondělí, když si nepamatuju. Prostě jsem ho tam zase potkal a toho estébáka a on říká tak, jak v Polsku, já říkám, jo, dobrý, a dal jsem mu tu jednu placku, solidárnost. No tak to bylo, ten byl to, že byl jako hodně vytočený z toho, jo. Tak jsem si říkal, potom jsem nad tím přemýšlel, jestli tohle to nebyla taková poslední kapka, jestli to je, toho nenaštvalo.
Máš to rád, když jdem, posype tě popelem, jo, mám to rád, když mi popeláři končej den.
Stanislav Pitaš dokázal, řekněme, své estébáky skutečně rozpálit do běla. Dělal si z nich legraci na výsleších, dožadoval se všech náležitostí úředního postupu, legitimování, předkládání dokumentů a psal stížnosti. Trpělivost soudruhu, jak s oblibou říkali, měla své meze a ty mu předvedli, když ho poprvé uvěznili. Důvod si našli. Hanobení republiky, paragraf 102, a za snižování vážnosti prezidenta, paragraf 103. Standa Guma Pitaš totiž vytvořil s kamarádem pohlednici, jakousi koláž z portréty Husáka a Brežněva. Na oné, řekněme, umělecké a dneska nepříliš vtipné koláži politikové vylezali z krku pečené husy.
A co seš slibenej? Co to taháš? A co seš slibenej? Každej si hledá svý, kam sebe vrazit. Každej si hledá svý. Každej si hledá svý, kam sebe vrazit. Každej si hledá svý.
Poprvé jsem byl zavřený v roce 85. To jsme tady v té místnosti udělali jako koláž Brežněva s Husákem. A že to udělám jako pohlednice, budeme to posílat jako pohlednice. No, jenže ten fotograf český skalice, ten kamarád, zároveň pěstoval marihuanu, což jsem já nevěděl, a i když to viděl, to bylo jedno. No, jenže někdo ho napráskal ve skalici a udělali mu domovní prohlídku na základě toho udání a šli hledat tu marihuanu. A přitom našli tyhle pohledy, že jo, což je politická záležitost, takže přestala trávat zajímat a tečli tvrdě po něm tady za to, že jo, a měli ho vrstky.
Když estébáci našli fotografii, koláž s pečenou husou a vystřiženými fotografiemi Brežněva a Husáka, jeho přítel, milovník kouřeného konopí, jak se říká, kápnul božskou.
On prostě nás napráskal, takže to bylo první trest, jako on pak dostal podmínku. Já jsem dostal to, ten paragraf 103 trestního zákona, což je snižování vážnosti prezidenta, dneska už to asi neexistuje. Ale to jsem šel na bory, no. To jsem byl na borech. Pak jsem byl asi za dva roky na tom měsíc ve vazbě v Hradci Králové a pak naposled v roce 89 jsem byl v Ostrově na Toři.
Vyjmenovává své tři životní vězeňské etapy Stanislav Pitaš zvaný Guma. Zvláštní pozornost budeme později věnovat onomu třetímu věznění v Ostrově nad Ohří. Mezitím ovšem okusil i blázinec v Kosmonosech, kam ho soudruzi zavřeli. A to bylo prý mnohem horší než kriminál, protože vězeň, tedy pacient, netušil, kdy lékaři usoudí, že je už zdráv a půjde domů. Tak trochu si to ovšem Pitaš způsobil sám. Kamarádovi se svěřil, že má takové divné svrbění, když vidí uniformu. Kamarád mu na to vesele odpověděl, že to je jasná deprese s uniformem a ať to dotáhne do konce. Pitaš začal ambulantně navštěvovat psychiatra. Začal hrát a předstírat alergii nebo nějakou psychickou reakci na uniformy. Má to jistý půvab, aby disident dostal papíry od lékaře, že se k němu nesmí přiblížit uniforma, neboť by to u něj mohlo způsobit vážné psychické reakce. Jenomže to dopadlo špatně. Psychiatr mu předepsal, že holt musí na nějakou chvíli do Hradeckého ústavu, což neměl od domova daleko. Místo do Hradce ho ale najednou odvezli daleko do hlídaného psychiatrického ústavu v Kosmonosech, kde prožil velmi přísný režim. Tady ho donutili násilím užívat silné antidepresiva, které způsobují apatii, útlum a ospalost. Nakonec ho propustili po 2 měsících s tím, že je zdravý. Standa Pitaš říká, že to byl mazec horší než kriminál. Prosince roku 1987 se bývalý politický vězeň, disident, signatář Charty 77, dělník od lopaty, dlouhovlasatý třicátník, dozvěděl, že se v Praze pořádá demonstrace za lidská práva. Zpráva se šířila od jedné disidentské rodiny k druhé. Estébáci řadu disidentů preventivně zavřeli, jiné sledovali. Protirežimní demonstrace v roce 1987 zněla až neuvěřitelně. A Standa si takovou událost rozhodně nechtěl nechat ujít. Dobře věděl, že ho místní estébáci sledují a připravují se, že se kolem něj stahuje smyčka. Přemýšlel, jak proklouznout, jak zařídit, aby ho soudruzi kvůli jakékoliv pitomosti a nakonec i zcela bezdůvodně nezadrželi. Nakonec se rozhodl prostě improvizovat. Koupil si dopředu lístek na vlak z Broumova a na nádraží se nechal rovnou ze stavby dovést svým kolegou.
Když tam přijíždíme, vidím, že před nádražím stojí 3 policejní auta. Říkám si, tohle není normální, tam nemůžu jít, to by mě sebrali. Vlezl jsem do bufetu, sedím tam a přemýšlím, co dál, když jsem si uvědomil, že sedím v bufetu, kam chodí všichni policajti na jídlo.
Příběh Standy Pitaše z roku 1987 čte kolega Adam Drda. Citujeme z výjimečného rozhovoru, který vznikl před 3 lety pro časopis Babylon. Se Standou Pitašem ho vedl jeho dlouholetý kamarád už z disentu, publicista a hudebník z plastiků Petr Placák.
Vypadl jsem zase ven, stál tam autobus, Ikarus, takový ten kloubák, tak jsem si řekl, jedu odsud pryč. Koupil jsem si lístek do Náchoda a vlezl jsem do druhé části autobusu. Další zastávka ve městě, ale přímo u fízlárny. A tam zase policajti a koukali. Tak jsem si lehl na zem, lidi čuměli, co se děje, a já jim ukazoval, ať jsou sticha. Odjeli jsme z Broumova a prej asi 30 minut na to celé město zavřeli. Přijedeme do Náchoda a všude policejní auta. Všude se ochomítali policajti, tak jsem si říkal, že to je hustý. Šel jsem na poštu, volám Havlovi a povídám mu, Václave, já chci jet na tu demonstraci do Prahy, ale dějou se tady šílený věci. Nevím, jak to celý dopadne. On říká, tak mi vždycky volej z místa, kam se dostaneš a já to budu předávat dál. Čekal jsem a těsně před odjezdem jsem skočil na poslední chvíli do autobusu. Koupil si lístek do Prahy, byl to takový ten luxusní autobus se záclonkami a sednul jsem si do zadní části vozu. Řidič zařadil a já si říkám, zaplať pámbu. A najednou MBčko před něj vylezli fízlové s raušerem a běží k autobusu. Já jsem se schoval, myslel jsem, že půjde zepředu, ale on obešel autobus zezadu a uviděl mě, ukazoval mi, abych vylezl ven a já na něj ne, nikam nejdu. Vlezl tedy dovnitř a jdu s ním. Já na to, ukažte mi legitimaci, ukažte mi předvolání, jinak nikam nejdu.
Náchodský estébák Raušer, tlustý a neohrabaný člověk s péřovou bundou, vychrtlého Pitaše dobře znal. Kolikrát ho vyslýchal. A onoho 10. prosince 87, kdy mimochodem mrzlo skoro až 20 stupňů pod nulou, pořádal tento estébák velezátah právě na disidenta ze Šunova. V tuto chvíli ho konečně dopadl, když jim unikl z Broumova.
On mě čapnul a začal mě tahat ven po zemi v tom autobuse. A já křičel, že nejsem žádný zloděj ani vrah, že chci jet jenom do Prahy na demonstraci za lidská práva. Autobus byl asi z poloviny obsazený. Rauscher mě nemohl utáhnout, nikdo mu nepomohl, lidi koukali a on se mnou nic nezmohl. Odešel telefonovat do trafiky, která byla vedle, a já si řekl, že na něj přece nebudu čekat. Tak jsem vyskočil ven a mezi překladiště, kde stály nákladní vlaky. Ten autobusák, který venku kouřil, mě ale prásknul a křikl na Rauschera, že utíkám. Rauscher se otočil, švihl sluchátkem a za mnou. Tak jsme utíkali a podlejzali ty vagóny, on měl takovou tlustou péřovou bundu a jak tam byla ze spodu kolomas, tak ji měl za chvíli úplně černou.
Standa Pitaš se co chvíli otáčel a jak viděl funícího tlustého Rauschera, celého od nějaké černé vazelíny, dostal záchvat smíchu, ale běžet nepřestával.
Proběhli jsme všechny ty vagóny a ještě přeběhl silnici, kde byla zvláštní škola, taková dřevěná bouda, a tam jsem padnul, byl jsem úplně vyřízený. A říkal jsem si, že už si se mnou za chvíli můžou dělat, co chtějí. 10. prosince 1987, okolo 1 hodiny, byl v Náchodě mráz jako prase. Plíce mi hořely, jako bych vychlastal žíravinu, ale Rauscher mě nenašel.
Pro následující STBák Rauscher ztratil dech o něco dříve. Po chvíli se Standa Pitaš zvedl. Po kolejích kráčel směrem k jakési fabrice, kam prostě hlavním vchodem sebejistě jako zaměstnanec nakráčel a objevil bufet. Zalezl do něj a objednal si čaj, položil si ho k oknu, ze kterého pozoroval už pořádné policejní manévry kolem nádraží.
Říkám si, jak já se odsud dostal. Tak jsem šel k další zastávce, která byla u soudu, že pojedu prvním autobusem, který přijede. Byl to autobus na Nové Město a já se řidiče ptám, že chci do Prahy a kde mám vystoupit. V Novém Městě nebo v Dobrušce? Řekl mi, že můžu jet až do Dobrušky. Tak jsem šel dozadu a u prostředních dveří seděla jedna moje kamarádka. Já si přisedl k ní, bavíme se, vyjíždíme z Náchoda a tam auta. Volehy, majáky, jako kdyby hledali masového vraha na útěku a před námi kolona aut čekajících na prohlídku. Všechna auta prohlíželi. Říkám té kamarádce, která byla vyplašená, asi si taky myslela, že někoho někdo zabil. Hele, Evo, to je zřejmě kvůli mně. Oni vědí, že jsem sám. Budeme dělat, že jsme milenci, jo. Dám ti hlavu do klína a šeptej mi, co se děje. Tak jsme popojížděli a najednou se otevřely dveře. A ona mi šeptá, je tady policajt, jde sem, už je tady. Úplně jsem cítil ten jeho smrad, tak stojí vedle mě. Koukal dozadu a najednou slyším, v pořádku, dveře. Policajt vystoupil a my jsme se rozjeli. Když jsme byli za těma kontrolama, šofér na mě v zrcátku kývá. Šel jsem k němu a on, hele, nechceš mi něco říct? Mohl mě klidně napráskat, protože hledali kluka s dlouhými vlasy v kožené bundě, a tak mu říkám, podívejte, já jsem podepsal chartu, v Praze je demonstrace za lidská práva a je moje povinnost tam jet. Někdo chodí na 1. máje, já chodím na tohle. Řádně pracuju, nikomu jsem nic neudělal, nic jsem neukrad a oni mi dělají takovýhle peklo. A ten řidič povídá, tak víš co, já tě neodvezu do Dobrušky na nádraží, kdyby tam čekali, já tě vysadím kousek předtím. Takže mi zastavil a když jsem vystupoval, tak ty lidi, kteří seděli vpředu a slyšeli to, tak mi říkali, a prosím vás, pozdravujte pana Havla a držíme vám palce, budeme na vás myslet.
A zbohem a řetěz, bohužel nebyla.
Posloucháte příběhy 20. století.
Standa ale neměl zdaleka vyhráno. Čekalo ho to nejtěžší, jak se dostat na Staroměstské náměstí. Teď právě v Dobrušce, kam ho dobrý autobusák, profesní kolega náchodského autobusáka udavače dovezl, zavolal Havlovi. Ten seděl doma ve svém bytě na Pražském nábřeží. Dům byl obklopený STBáky a neexistovala jediná úniková cesta, kterou by se na Staromák dostal. Havel sledoval dobrodružnou cestu svého přítele Pitaše ze Šonova, který mu z Dobrušky, jak slíbil, telefonoval. Havel mu strašně držel palce. Další telefonát Havlovi Standa Pitaš podnikl v Hradci, kam se dostal bez větších potíží, stejně jako do Prahy. A tady se ocitl v koncích.
Všechny uličky ke Staromáku ale byly hlídané. Chtěl jsem jít Melantrichovou, ale tam byly fízlové a každého kontrolovali. Říkal jsem si, že bych to mohl vzít nějakým barákem, jako k Havlovi na nábřeží, kam jsme lezli z protilehlého bloku z druhé ulice přes dvorek a přes zeď. Ale nakonec jsem se vmísil do takové větší skupiny cizinců, kterým jsem byl trochu podobný. Policajti zkontrolovali jenom první 3-4, já jsem byl asi 9. a tak jsem se tam dostal.
Tato cesta Standy Pitaše ze Šonovského pohraničí do Prahy měla vlastně ohromný smysl. Sice policie několik stovek, možná desítek převážně mladých lidí velmi rychle rozehnala obušky, přece jenom se něco podstatného stalo. Standa znovu a naposledy zavolal doma vězněnému Havlovi.
Už tam na tom staromáku, když jsem mu volal z ty budky, jak je tahle dlouhá ulice, tak tam, tam stálo, já nevím, vždycky 7-8 budek. Jsem mu volal, že tady už jsem tam na tom staromáku a zrovna lidi chodili kolem sochy Husa a skandovali Havel na hrad. Tak jsem tam nechal vlažení kostkou dveřích, nech vyset sluchátko, říkal jsem Vaškovi, ale zrovna skandujou tvoje, lidi volají tvoje jméno. A šel jsem do toho davu, který oni pak pod autama najížděli do lidí a rozprášili to. Ale tam poprvé jsem pocítil, že se něco děje, že prostě bolšejk půjde do prdele.
Přibyl špek na stožár, hákem, krojcem, kladivem a srpem. S posádkou věrných na mol opouští přístavní molo. Po blitzkriegu vítězný únor, vítězný srpen. Po ohromné tuši přijde velmi jednoduché solo.
Sice Standa Pitaš od demonstrace na Staromáku věděl, že se blíží konec zločineckého režimu, nevěděl však, že ho čeká ještě jedna opravdu bolestivá zkouška. Estébáci ho potom, co jim provedl v prosinci 87, pravidelně navštěvovali. Kvůli domovním prohlídkám zabavovali sami z daty, zvali ho na výslechy. Standa se už nebál, aspoň soudě podle toho, jak se k ním choval. Dočetl se v samizdatovém časopise V okno, které vydával jeho přítel František Stárek zvaný Čuňas, jak se má chovat. U výslechu na otázky estébáku odpovídat bez komentáře. Nezamotá se totiž do kliček a lží. Také odkoukal od známého a velmi statečného pražského disidenta Standy 9., jak čelit zatýkání. Prostě si lehnout na zem, tak jako to udělal v autobuse a estébák Rauscher s ním nehnul. Jednou to ale dopadlo špatně. 28. října 1988 chtěl stejně jako rok předtím jet na demonstraci do Prahy. Ve Skalici, na ulici za bílého dne, k němu přistoupili dva chlapíci. Samozřejmě je hned poznal nadporučík Adámek a Kmoch, estébáci, kteří mu už léta strpčovali život. Chtěli ho popadnout a nacpat do auta, jak to dělávali. Tentokrát ovšem, opět jako s estébákem Rauscherem v autobuse, žádal Pitaš, ať se legitimují. Oni že ne, že je přece dobře zná, ať jde s nimi. Pitaš prohlásil, že v žádném případě, ať se nejdřív prokážou. A s těmito slovy si lehnul na zem. Popadli ho za ruce a táhli do auta. Z nedalekého domu vyběhli dva lidé a křičeli, ať ho nechají být.
Jsem si lehl na zem, oni násilí natlačili do auta a potom ten stebák se nechal, jako se hodil Marota, že jsem ho napadl, než jsem měl napadlý ten jiný, ale i když jsem měl dva svědky, kteří, že to tak nebylo, že oni napadli mě.
Stanislav Pitaš dostal 10 měsíců vězení a nebylo to jen za údajné fyzické napadení veřejného činitele při zatýkání. Napadl činitele i písemně. Napsal dopis úřadům, ve kterém estébáka udal.
Kde jsem psal, že mě uráží, že mě slýchá tenhle ten příslušník, který chodí špinavé, kus, a že mu smrdí z huby a že sem jezdí do Olivětína služebním autem policejním a že si napíše jako vytěžovák, že jede za mnou a tady jenom se utočí a jede vlastně za Milenkou. A nafotil jsem si ho a poslal jsem jim ty fotky s tím číslem toho auta. Takže to jsem byl taky napadení veřejně, za to mě dali taky napadení veřejně činitele, ale verbální. Tak to pak spojili a byl jsem za to odsouzený asi na 10 měsíců, myslím. Jo.
Na začátku roku 89 nastupuje Stanislav Pitaš do výkonu trestu takzvaně z volné nohy, tedy z domova. Jeho maminka umírá na rakovinu v pokročilém stádiu. Zbývají jen dny, možná týdny. S veškerou lékařskou dokumentací se její syn vypravil na soud, aby požádal o odklad nástupu, aby se mohl o ní postarat a rozloučit se.
Jenže já jsem se k tomu soudu vůbec nedostal. Já jsem vystoupil z autobusu na chodě a oni už tam čekali policajti a stebáci. A naložili mě do auta, odvezli mě na prokuraturu nebo na státovku do Náchoda a tam mě obvinili z rozkrádání majetku socialistickým vlastnictví. Jo, že jsem údajně ukradl Červeným kostelci nějakou dlažbu, a což byla hloupost, já jsem měl několik svědků, že tak není.
Soudruzi se prostě nespokojili s politickými paragrafy. Potřebovali na něj tak říkajíc hodit nějakou rozkrádačku, kterou ovšem takto narychlo nedokázali. Stanislav Pitaš vyhlásil hladovku. O jeho zatčení a věznění vysílala Svobodná Evropa. Stovky lidí dostali do schránek leták volající po jeho okamžitém propuštění. Bylo to v době, kdy se soudruzi už opravdu báli. Nic nebylo jisté. V Polsku, Maďarsku, východním Německu se režimy drolily. Mezi estébáky a vězeňskou stráží se řešil případ umučeného disidenta Pavla Vonky. Jeho pohřeb se stal obrovskou demonstrací protikomunistické opozice. Do Vrchlabí se sjelo přes 2000 lidí. Bachaři úmrtí Vonky považovali za průšvih, který by mohl poškodit kdekoho. Na vězně si už tedy tolik nedovolovali. O hladovkáře režim v takové chvíli opravdu nestál. Stanislav Pitaš hned, jak vyslechl křivé obvinění, prohlásil, že dokud ho nepustí za mámou, nebude jíst. Jenomže udělal chybu. Po druhé a naposledy uzavřel s estébáky dohodu.
Odmítl jsem podepsat ten protokol a že vyhlašuju hladovku z důvodu křivého obvinění a že prostě odmítám s nima spolupracovat. Takže oni mě odvezli do vazby, do Hradce a tam můžou držet jenom 48 hodin. Tam mě jako propustili, že venku stáli, zase ty estébáce z mě sebrali. Odvezli mě k dalšímu výsleku, domovní prohlídka a pak už jel vypracovanou normálně obžalobu a šel jsem. Vlastně jsem jel, no, já jsem držel tu hladovku 5 dní. On tam užel ten Pavel Vonka, už měli strach, aby tam nebyl další nějaký problém. Navíc už jsem byl trošku známý v tom 89. jako artista. Tak mě slíbili, že když si vemu snídaní, tak mě pustí na jeden den, abych se mohl rozloučit s mámou. To bylo docela dilema, protože jsem si říkal, no, to jsou kurvy, já si vemu tu snídaní a oni prostě to slovo nedodržej. A já vlastně zhatím veškerou tu snahu dosavadní. A nebo pak jsem si říkal, ale to jsou taky lidi, vědí, tu zprávu mají, že jo. Že opravdu tam se jedná o dny, o týdny, tak jsou to taky lidi, jak ti pustějí říct, jako kam by člověk utíkal, jako a proč. No, tak jsem si to snídaní vzal a oni opravdu pak přišli odpoledne, říkali, jak si zval ty věci. Tak jsem si říkal, no tak to jsou teda bouráci. No a oni mě nepustili, mě odvezli do ostrova, to říct, co nejdál.
Když je můj fotel, chytáme se za hlavu, zalitý folou.
Jeho maminka zemřela v říjnu roku 1989, aniž by se s ní syn mohl rozloučit. Sestřička, která se o ní před smrtí starala, jí pomohla napsat dopis na státní prokuraturu, ve kterém prosila, aby syna z výkonu trestu na krátkou dobu pustili. Soudruzi byli neoblomní. Nehnuli s nimi ani protesty Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných, VONCu, ani diplomatické výzvy ze zahraničí. Humbuk kolem Stanislava Pitaše vedl snad jen k tomu, že si na něj bachaři tolik nedovolovali.
Zažil jste třeba při výslechu bytí?
Ne, nikdy.
Ve věznici v Ostrově nad Ohří přidělili vězně Pitaše do lisovny. Pak přišel listopad 1989. Na podporu zbytých studentů se v zemi zvedla obrovská vlna solidarity. Pod tlakem veřejnosti 24. listopadu odstupuje generální tajemník UVKSČ Milouš Jakeš. I přesto, že 3 dny předtím v 6-minutovém televizním vystoupení prohlašuje, že československá vláda bude i nadále socialistická a že pro naši zemi žádná jiná perspektiva neexistuje. 27. listopadu mezi 12. a 14. hodinou proběhne na celém území Československa ve všech městech a obcích, ve většině továren, podniků a institucí, generální stávka.
Já jsem třeba klíčema nezvonil,
protože jste seděl.
Protože jsem byl v kriminále, ale kdybych byl venku, bych zvonil. Jo. No. Já jsem třeba ještě v tom kriminále jsem napsal dopis tomu řediteli věznice, že protože se považuju jako nespravedlivě odsouzený, tak se budu chovat, jako kdybych byl venku. To znamená, že se připojím k té generální stávce, která byla, myslím, 27. listopadu, že se k té stávce připojím a vypnu ten list, na kterým jsem pracoval. A chodil jsem s trikolorou, kterou mě třeba několikrát denně strhli, já jsem si vyrobil znovu po kriminále a opravdu ve 12 hodin nebo 2 hodiny tam přišli bachaři, já jsem vypnul stroj, jak mě dali do díry, jo.
Takže, korekce.
No.
V korekci Stanislav Pitaš dlouho nepobyl, snad jen několik hodin. Ten den se totiž Jakeš vzdává funkce předsedy Rady obrany státu a Ingr žádá o uvolnění z funkce předsedy federálního shromáždění a člena jeho představenstva. Ten den se také vysílají zprávy z Moskvy, kde se konala tisková konference. Na ní představitel ministerstva zahraničí prohlásil, že Sovětský svaz přehodnocuje postoj k událostem z roku 1968 a vstupu vojsk Varšavské smlouvy do Československa. Komunisté už nemají podporu ani v sovětských tancích. Je konec. 8. listopadu 1989 vyhlásil prezident Husák a mimochodem bývalý politický vězeň z 50. let pod tlakem Vonsu amnestii pro vězně stíhané pro trestné činy, podvracení republiky, pobuřování, opuštění republiky nebo poškozování státu světové socialistické soustavy. Stanislav Pitaš je svobodný. Na začátku následujícího roku se ustanovily prověrkové komise občanského fóra a jedna z nich byla určená pro věznice v Šacléři a Hradci. A kdo se nestal předsedou této občanské komise? Stanislav Pitaš a těšil se na Hradec, kde ho podrazili, když prosil, aby ho nechali rozloučit se s jeho maminkou.
Já jsem tam vlastně prověřoval, to jsem si nechal, ať ho nechají toho bachaře, který mě slíbil, že mě pustějí. Vlastně, když se najím a fakt zařídil to, že jsem jel do toho ostrova na to říct. Samozřejmě si na nic nepamatoval, když se jednalo opak, to bylo v červenci někdy a tyhle prověrky byly prostě v lednu.
Je to známá věc. Paměť některých lidí je zvláštně uspůsobená a souvisí se svědomím. Těm, které nebolí, paměť slouží docela dobře. Těm ostatním vynechává. Stanislav Pitaš se brzo pustil do toho, co uměl nejlépe. Organizuje koncerty, postavil si hospodu, hudební sál a začal zvát hudebníky, nejčastěji své přátele. Politický svět kolem něj nepřestal existovat. Pociťuje, že po roce 89 procitnul ze zlého snu, ale rázem se objevila další noční můra. Stanislav Pitaš je zklamaný.
Hlavně mě zklamala pravice, no. Já jsem jako pravicový člověk a já si myslím, že těma různýma tunelama, tou korupcí a tím, co předváděla Topolánková vláda, on už to začal Klaus totiž. Jo. Pravice se chovala jako prasata a využila toho levice a je to tam, kde to je. No. Prostě teďka vyrávají levičáci. No. Zaplať pánu, že tam nejsou komouši. Ale zase, abych teda... On, je to, já myslím, že už to je úplně jedno. Jo. Jestli levice, pravice, prostě to je dneska už... se asi na to tak nehraje, stejně tady je ta Evropa, jsme v Evropě.
Stanislav Pitaš často kolem sebe slýchává, že za Komančů bylo líp. A překvapivě přitakává.
Za Komančů bylo líp, no. Zrak se měl jako ostříž, byl jsem hubenější a i ten prezervativ líp stál. Ale samozřejmě to je všechno.
Ještě jednu věc považuje za dobrou, co mu doba komunismu přinesla. Standa Pitaš v životě poznal skutečné přátele.
Dobrý člověk komunismu bylo to, že si otestovala toho kamaráda. Jo. To přátelství bylo postavené úplně na jiných základech než dneska. Dneska se kluk s holkou rozejde tím stylem, že jej pošle SMS-ko, jde do prdela. Je to. Ale či to k přátelství prostě bylo postavené úplně na jiných hodnotách a do dneška vlastně se stýkáme několikrát do roka a to nějak funguje, jo, dokud nečijem. Dneska do přátelství, dneska je to připadá všechno na vodě. No.
Na závěr, jako se ptáme většiny vypravěčů, jejichž příběh zpřístupněme na paměti národa. Jaké je Pitašovo poselství pro nás a pro budoucí generace?
Prostě dneska všechny ty malé lidi by se postavili proti tomu. Co bych říkal, aby byli hrdí, aby prostě se nebáli nahlas říkat, co si myslejí, ale aby byli slušní vůči sobě a vůči okolí. Aby se jí srali na trávu, aby nekouřili. Protože opravdu jsem se přesvědčil na mnoha lidech, už na mých kamarádech, že to vůbec není dobrý. Na to člověk musí být připravený a vybavený. A jestli jako s někdo myslí, že když hulí trávu, že in, nebo že prostě to je, ne, to, jako, to bych jim teda nedoporučoval, ale jako ať se vzdělávají, ať cestujou.
A s Bohem a řetěz.
A nechaj si se rád na hlavu.
Vzkazuje svým osobitým způsobem mladým lidem Stanislav Pitaš.
Tam pod kulatou mezí šel uzamčená ústa.
Snad jen poslední informace k jeho příběhu. Nedohodl se s úřadem, který po něm vyžadoval jakési poplatky za jeho kulturní akce. Zavřel na svém statku hospodu a koncerty organizuje v okolních městech. V Šonově provozuje penzion. Děkuji všem, kteří s námi vyrazili na výlet za tímto mužem. Klub Přátel paměti národa cestuje po různých místech České republiky a setkává se s výjimečnými lidmi. Jste srdečně zváni. Díky klubu a všem, kteří nám pomáhají, budujeme sbírku tisíců příběhů. Děkujeme.
Poslouchali jste příběhy 20. století. Tento pořad čerpá hlavně ze sbírky paměti národa. Vzpomínky natáčejí lidé ze sdružení Postbellum.
Tato nezisková organizace potřebuje vaši podporu. Všem, kteří posílají dary, děkujeme.
V poslední době nám nejvíc pomohli tito sponzoři.
Vratislav Pěchota, Radek Pokorný, Jaroslav Róna a letecká společnost DSA.
Připojte se i vy. Můžete se stát členem Klubu Přátel paměti národa. To jsou lidé, kteří posílají každý měsíc bankovním převodem třeba 100 korun, jiný i větší částku. Každý podle svých možností.
Čím víc vás bude, tím rozsáhlejší bude paměť národa. Přihlaste se i vy. Prosíme, udělejte to na internetu. 3x2tv.pamětnároda.cz
Lidé z klubu dostávají například elektronický časopis, jsou zváni na výstavy, besedy, přednášky, divadelní a filmová představení a také třeba na výlety do míst, kde se příběhy odehrály. A mnoho dalšího. Děkujeme.
Naslyšenou se těší Mikuláš Kroupa.
Tento pořad vznikl ve spolupráci Českého rozhlasu a neziskové organizace Postbellum. Vše o příbězích 20. století najdete na internetu Českého rozhlasu Plus, na portálu Paměť národa nebo 3x2tv postbellum.cz.